Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Klevetanje kamboške kraljeve družine po novem kaznivo. Theresa May iz Kitajske z novimi trgovinskimi dogovori v vrednosti več milijard evrov. Visoko sodišče na Maldivih izpustilo pridržane opozicijske poslance. In Demokratična republika Kongo z novimi davki na izvoz plemenitih kovin. V znamenju kulture novinarstva. Pozdravljeni. Parlament Demokratične republike Kongo se je na globalno rast cen in zvišanje povpraševanja po plemenitih kovinah včeraj odzval z dvigom davkov in licenčnin na rudarjenje in izvoz bakra, kobalta in zlata. Mednarodnim rudarskim korporacijam je zakon prav tako onemogočil predogovorjeni desetletni izvzem iz morebitnih sprememb davčne zakonodaje. Nova zakonodaja med drugim predvideva tudi do 50-odstotno obdavčitev podjetij na tako imenovane superdobičke, dohodke, ki se ustvarijo, ko se cene surovin dvignejo za več kot četrtino nad raven, vključeno v študijo projekta posameznih izkopov. Na spremembe zakonodaje se je trg že odzval z 10-odstotnim padcem vrednosti delnic milijardnega kanadskega rudarskega konglomerata Ivanhoe Mines, ki v Demokratični republiki Kongo gradi nov rudnik bakra. Poskuski obdavčitve ustvarjenih dobičkov rudarskih korporacij niso jasno vidni na strani rudarskih delavcev, ki za dneve prebite pod zemljo pogosto ne prejmejo dostojnega plačila. Rudarji premoga v nekaterih pred kratkim zaprtih maroških rudnikih že 5 tednov stavkajo proti nadaljevanju zapiranja rudnikov v ruralnih predeljih Maroka, ki so del nove strategije ekonomske liberalizacije maroške vlade, podprte strani Mednarodnega denarnega sklada. Ta namenja vedno večje deleže proračuna v razvoj turizma, agrikulture in avtomobilsko industrijo, pozablja pa na druge ekonomske panoge v slonokoščeni obali in podsaharskem delu države. Protestniki zdaj zahtevajo intervencijo kralja Mohameda VI, da se jasno izreče proti izkoriščanju rudarjev in delavcev v drugih ekonomskih panogah na podeželju. Kamboška vlada je sprejela zakon, ki kriminalizira javno kritiziranje predstavnikov kamboške ustavne monarhije. To je bilo do zdaj za razliko od Tajske, kjer je javno obrekovanje kraljeve dinastije kaznivo zaporom dovoljeno v javnih občilih in drugih medijih. Klevetanje kralja Nordoma Sihamonija je po novem kaznivo zaporom od 1 do 5 let. Zakon je še eden v nizu strožje zakonodaje, ki je od ponovne izvolitve na oblast pred 2 letoma konzervativna vlada premijeja Juana Sena sprejema z namenom zagotovitve naslednjega mandata ob vse bolj glasnih kritikah opozicije. Njenemu voditelju Kemu Soku, ki so ga septembra pridržali, je tako danes zavrnila možnost varščine in ostaja v priporu. Visoko sodišče na Maldivih je odločilo o izpustitvi 9 opozicijskih poslancev, ki jih je konzervativna vlada Abdula Jamena pridržala avgusta lani. Sodišče je prav tako povrnilo status poslanca 12 poslancem, ki jim je vlada julija lani te oduzela zaradi prestopa v opozicijo. Na odločitev sodišča se je že odzval nekdani predsednik vlade v izgnanstvu Mohamed Nasheed, ki je oznanil, da se bo vrnil v domovino in ponovno potegoval za predsedniški mandat. Nasheed, ki je v izgnanstvu od leta 2016, ko je bil izpuščen iz zapora zaradi zdravstvenih težav in za politični azil zaprosil v Veliki Britaniji, je bil obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja ob obstavitvi kazanskega sodnika Abdule Mohamada. Nemški industrijski delavci že 3. dan stavkajo, medtem pa je nemški prehrambeni velikan Aldi Nord včeraj napovedal, da bo v Berlinu nad novo zgrajenimi trgovinami postavil socialna najemniška stanovanja za svoje zaposlene, socialno ogrožene in študente. V nemški prestolnici se najemnine namreč višajo za povprečno 10% na leto, večje nepremičninske firme pa z grosističnim odkupovanjem stavb v celotnih četrteh višajo cene in s tem izrinjajo najemnike. Trgovinska veriga v tiskovnem sporočilu poleg domnevne skrbi za socialno pravičnost izpostavlja, da bo zgradnja stanovanj približala trgovine kupcem, poleg tega pa računa tudi na lažje pridobivanje gradbenih dovoljenj. Predstavnik stranke zelenih v nemškem parlamentu Andreas Otto namero kritizira, saj naj bi mesto bolj kot privatne stanovanske investicije različnih podjetij v prihodnosti potrebovalo izgradnjo javnih stanovanskih kompleksov z vrtci, šolami in knjižnicami. Aldine prvo trgovinsko podjetje, ki se podaja na nepremičninski trg. To sta storila že britanska Tesco in Salisbury. Referendum o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije želi Velika Britanija ponovno vzpostaviti nove prostotrgovinske sporazume po svetu. Britanska premijerka Theresa May trodnevni gospodarski obisk na Kitajskem tako zaključuje z dogovori o trgovinskih poslih vrednih 12 milijard evrov. Dogovori se nanašajo na izvoz britanskih prehrambenih izdelkov ter medsebojno sodelovanje britanskih in kitajskih finančnih institucij. Kitajski predsednik Xi Jinping se je na srečanju zavezal k vzpostavitvi nove zlate dobe v kitajsko-britanskih odnosih in možnost podpisa novega trgovinskega sporazuma. Ob začetku bolgarskega predsedovanja Evropski uniji se je bolgarski predsednik vlade Bojko Borisov odzval na zadržke Francije, Nemčije in Nizozemske, ki že od leta 2010 dalje Bolgariji in Romuniji preprečujejo vstop v šengensko območje zaradi domnevne nezmožnosti bolgarskih oblasti, da zagotovijo nadzor nad ilegalnimi migracijami na svojih notranjih in zunanjih mejah. Bavarski notranji minister Joachim Herman je na srečanju zunanjih ministrov v Bruslju s tem povezal tudi vse bolj razhajajočo se korupcijo in organizirani kriminal v Bolgariji. Obsodbe bavarskega notranjega ministra premier Borisov zavrača, saj naj bi po zaprtju Balkanskega koridorja prav Bolgarija prevzela največji delež v ustavljanju migracij. Medtem se Evropska komisija pripravlja na objavo strategije za Zahodni Balkan, v kateri kot eno ključnih vprašanj predvideva razrešitev osamosvojitvenega spora med Srbijo in Kosovom. Pridružitev Kosova Evropski uniji zaenkrat blokira še 5 držav članic, med njimi trenutno predsedujoča Bolgarija, Cipr, Grčija, Slovaška in Španija. Španija je ta teden zahtevala, da Evropska unija Kosovo obravnava ločeno od ostalih držav Zahodnega Balkana in izrazila mnenje, da lahko Kosovo uspe na priključitev uniji le kot srbska pokrajina. Po besedah predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanija, ki se je ta teden mudil v Srbiji, bi morala Srbija pristati na članstvo Kosova v mednarodnih organizacijah UNESCO in Interpol. Brusel v nadaljevanju priključitvenih postopkov obeh držav pričakuje obnovitev pogovorov med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim predsednikom Hašim Tačijem v smeri vzpostavitve dveh suverenih držav v Evropski uniji. Off je spisal vajenec Miha, sledijo pa kulturne novice.